vyšel opět k moři. Všechen lid k němu přicházel a on je učil. Milí posluchači, to je z 2. kapitoly Markova evangelia, dnes pro začátek 13. verš. Posledně jsme viděli Pána Ježíše, jak byl se zástupem. Nyní odchází k moři. Mořem je tedy míněno Galilejské, čili Genezarecké jezero. Zřejmě jde nejprve sám a teprve za ním tam přichází ostatní lid. V celé první části Markova evangelia, až po jeho 4. kapitolu, opakovaně slyšíme o Kristově vycházení k moři. Odcházel na břeh, aby byl sám se svým nebeským Otcem. Je už ale příliš známý. Zástup lidí zvědaví na jeho slova i na jeho podivuhodné činy, jde za ním. Jak jej Ježíš přijme? Jak uvítá ty, kdo vlastně přicházejí rušit jeho rozjímání, jeho soustředěnou samotu před Boží tváří? Nevidíme ani stopu nějakého rozhořčení či nechuti. Všechen lid k němu přicházel a on je učil, četli jsme si. Viděl jejich potřebu a vyšel jim vstříc. Jako bych tady slyšel ozvěnu zápisu evangelisty Matouše, který v podobné situaci píše: když Ježíš vystoupil, uviděl veliký zástup a bylo mu jich líto, protože byli jako ovce bez pastýře. I začal je učit mnohým věcem. Matouš 6:34. Lítost nebo soucit, to jsou také součásti Božího charakteru. Pánu Ježíši Kristu vždycky velice záleželo na lidech, na všech, i na těch, kteří za ním šli jen ze zvědavosti anebo z touhy po senzaci. Měl je rád. A ve 14. verši 2. kapitoly Markova podání naše vyprávění pokračuje takto. A když šel dál, uviděl Levyho, syna Alfeova, jak sedí v celnici, a řekl mu: pojď za mnou. On vstal a šel za ním. Od břehu jezera jde tedy Pán Ježíš dál. Nevíme přesně kam, ale víme, že procházel celním úřadem. Takové celní úřady tenkrát bývaly na okraji každého města. Úřad celníků byl v oné době Židy pochopitelně velmi opovrhovaný. Římská okupační správa měla zajímavý a efektivní způsob, jak vybírat daně od obyvatelstva okupovaných území. Z místního obyvatelstva jmenovala celního úředníka, dala mu právo ustanovit si podřízené spolupracovníky a uložila mu povinnost platit určitou pevnou částku za určité časové období. Nijak se už nestarala o to, jakým způsobem a v jaké výši tento člověk daně skutečně vybírá. Bylo jen logické, že takto vznikly rychle košaté pyramidy celních úředníků, kteří vybírali daně a taky sami sobě pomáhali. Každý z nich musel svému nadřízenému odevzdat pevný poplatek za stanovený čas. Aby co nejvíce vydělal, vybíral, co mu síly stačily. Než se nasytila celá ta pyramida, muselo být vybráno velmi mnoho. Protože nebyla žádná kontrola, nebyla taky žádná spravedlnost. Je pochopitelné, že lidé celníky nenáviděli. Byli to vlastně oficiálně povolení zloději, kteří okrádali poctivé lidi a navíc proti vlastnímu lidu spolupracovali s římskou okupační správou. Byli to kolaboranti. Zbožný Žid by takového člověka ani nepozdravil. Pán Ježíš ovšem jedná jinak. V celnici sedí jistý Lévy, syn Alfeův, zvaný rovněž Matouš, nebo hebrejsky Matatjáš. Pán Ježíš mu řekl překvapivá slova: pojď za mnou. Matouš, nebo Lévy, reagoval ještě překvapivěji. Vstal a šel za ním. Domysleme, co to Matouš anebo Levi vlastně udělal. Opustil snad nejvýnosnější zaměstnání. Nejvýnosnější zaměstnání, jaké jako Žid mohl získat. Opustil jistotu státního úředníka, navíc úředníka římské vlády. Pustil se mezi lid, který sice byl jeho vlastním lidem, ale který ho z duše nenáviděl, protože o něm věděl, že byl celník. Lévi se pustil za člověkem, kterým bylo sice mnoho lidí nadšeno, ale který sám nebyl ani v nejmenším existenčně zajištěn, jak to mohli posuzovat lidé okolo. Kolegové celníci si bez pochyby pomysleli, že Lévi se snad zbláznil. Patnáctý verš v naší druhé kapitole Markova evangelia nám přináší další informaci o celníku Lévim či Matoušovi a také o Pánu Ježíši Kristu. Když byl u stolu v jeho domě, tedy Ježíš v domě Léviho, stolovalo s Ježíšem a s jeho učedníky mnoho celníků a jiných hříšníků. Bylo jich totiž mnoho mezi těmi, kdo ho následovali. Matouš pozval Pána Ježíše, toho Ježíše z Nazareta, do svého domu. To bylo velmi neobvyklé. Patřil k nejbohatším a ti si obvykle nebrali domů nějaké chudáky, chudáky, kteří nemají ani kde složit hlavu. Tady se ale sešli mnozí Matoušovi přátelé a začíná bohatá hostina. A v následujícím verši se dozvídáme, když zákonníci z farizejské strany viděli, že je jí s hříšníky a celníky, říkali jeho učedníkům, jak to, že jí s celníky a hříšníky. Jestli o Matoušově soudnosti pochybovali před chvílí mnozí z jeho kolegů, farizeové teď pochybují o zdravém rozumu Pána Ježíše. Kdo to kdy viděl, aby pravověrný Žid vstoupil do domu celníka, zloděje, kolaboranta? Který Žid by se nechal tak hluboce kulticky znečistit? To bylo neslýchané. Otázka farizeů byla jistě pronesena velmi pohoršeným tónem. Jak to, že jí s celníky a hříšníky? Ježíš to uslyšel a řekl jim, lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky. 17. verš. Před Pánem Ježíšem nezůstala jejich výtka skryta. Přichází odpověď, která je jasná a logická. Lékaře přece nevoláte, když jsou v rodině všichni zdraví. Chcete, aby vás přišel navštívit teprve, když je vám opravdu zlé? Ani Pán Ježíš nepřišel za těmi, kteří se pokládají za spravedlivé. Přišel pozvat hříšníky. Všichni přítomní, všichni ti Léviho hosté byli hříšníky. To bylo Pánu Ježíši i farizeům jasné. Co ale farizeům jasné nebylo, to byla jejich vlastní hříšnost. Hříšnost těch farizeů samotných. Oni se považovali za spravedlivé a těmi ostatními proto pohrdali. Postoj farizeů, jak ho tady můžeme pozorovat, je velmi nebezpečným postojem. Zavírá totiž dveře k Pánu Bohu. A současně je to postoj nelásky k lidem. Kdo nemiluje lidi, nemůže milovat ani Pána Boha, jak nás o tom ubezpečuje Jan ve své první epištole. Učedníci Janovi a farizeové se postili. Přišli k němu a ptali se, jak to, že se učedníci Janovi a učedníci farizeů postí, ale tvoji učedníci se nepostí. Ježíš jim řekl, mohou se hosté na svatbě postit, když je ženich s nimi? Pokud mají ženicha mezi sebou, nemohou se postit. Přijdou však dny, kdy od nich bude ženich vzat. Potom v ten den se budou postit. Za zprávu o hostině v domě Léviho zařazuje Marek záznam rozhovoru o tématu půstu. Pro Židy to byla velmi důležitá otázka. Půst patřil k základním součástem jejich náboženského života. V Mojžíšově zákoně výslovně nařízen nebyl. Vyplýval ovšem z ustanovení dne plného pracovního klidu, který byl dodržován každý 10. den 7. měsíce, podle 3. Mojžíšovi 16:29. Kromě tohoto předepsaného půstu ovšem Židé dodržovali mnoho vlastních postů dobrovolných, kterých v průběhu dějin postupně přibývalo. Vznikala celá postní soustava, která už ovšem s Mojžíšovým zákonem vůbec nesouvisela. Dodržování těchto půstů ale bylo stejně chápáno jako výraz věrnosti Hospodinu. Farizeům i učedníkům Jana Křtitele bylo nápadné, že Ježíšovi učedníci se nikdy nepostí. Oni sami prodělávali mnoho postů a asi jim to nebylo vždycky příjemné. A Ježíšovým učedníkům zřejmě tak trochu záviděli jejich svobodu. A tak se ptají. Jejich otázka vlastně není otázkou zjišťovací, protože jim nejde o poznání důvodu. Spíš chtějí touto otázkou vyjádřit svou nelibost, že učedníci Pána Ježíše zanedbávají předepsané náboženské povinnosti. Pán Ježíš dává svou odpovědí najevo, že mnohem důležitější než půsty a náboženské obřady je vnitřní vztah člověka k Bohu. Upřímný vztah k Pánu Bohu je nade všechny půsty i oběti. A tak to platí i dnes. Jedna věc je být nábožným člověkem a přiměřeně tomu se chovat nebo aspoň tvářit. A druhá věc je těšit se ze společenství s Pánem Ježíšem Kristem a osobně ho milovat. To neznamená, že by obřad musel být nutně nějak zlý. Nemůže ale být dobrý, pokud postrádá vnitřní obsah. Obřad, včetně půstu, můžeme-li to takto říci, je sám o sobě jen formou. Formou, která sama v sobě nemá žádnou cenu. I v půstu jde o Pána Boha, nebo alespoň o něho má jít. A proto Pán Ježíš mluví o svatbě a ženichovi. Svatba je mimořádnou příležitostí, bude trvat jenom chvíli. Je to čas radosti, čas hodování, čas oslav. Svatba není příležitostí k půstu. Stejně tak i přítomnost Boha v lidském těle, tedy život Pána Ježíše Krista a jeho služba na této zemi, byla důvodem k radosti, nikoli důvodem k půstu pro jeho učedníky. Pán Ježíš je uprostřed svých přátel, proč by se měli postit? Vždyť půst byl vždycky výrazem smutku anebo výrazem naléhavé prosby. Přijde čas, kdy se na půst taky dostane. Přijde čas, kdy se Ježíš na určitou dobu vzdálí z tohoto světa i od svých nejbližších. To je vlastně i naše současnost. Dnes může být půst zase na místě, může být užitečný, pokud mu budeme správně rozumět a pokud jej budeme správně se správnými postoji vykonávat. Možná bychom i my na půst měli pamatovat častěji, než to děláváme. Ale tehdy v přímém společenství Pána Ježíše s jeho učedníky nebylo půstu třeba. Nikdo nepřišívá záplatu z neseprané látky na starý šat. Jinak se ten kus vytrhne, nové od starého, a díra bude ještě větší. A nikdo nedává mladé víno do starých měchů, jinak víno roztrhne měchy a víno i měchy přijdou na zmar. Nové víno do nových měchů. Marek, 2. kapitola, verše 21 a 22. Viděl jsem jednou člověka, který stále dokola zaplátovával svoje rozedrané kalhoty. Už jsem vůbec nebyl schopen určit, jakou barvu ty kalhoty původně měly. Byly doslova samá záplata. Z jejich původního charakteru nezbylo nic. tak to dopadne vždycky, když se míchá staré a nové. Pán Ježíš znázorňuje na dvou příkladech, že on to takto dělat nechce. Jemu jde o něco zcela jiného. Nepřišel dodat většího lesku starému zákonu. Nepřišel z hola nic přidávat k mojžíšovskému systému hledání Boha. Ani ho nepřišel nějak vylepšit, zdokonalit nebo snad renovovat. Pán Ježíš potvrdil, že Mojžíšův zákon zůstává v platnosti jednou provždy. Smyslem příchodu Pána Ježíše je ovšem učinit něco úplně nového. Nikoli přišívat záplaty na staré šaty, ale dát nám nový oděv. Šaty darované spravedlnosti. Pod příkazy zákona se lidé usilovně pachtili, aby se líbili Bohu. Ale jejich dílo se nakonec stejně podobalo jenom starým, mnohdy moli prožraným oděvům. Pán Ježíš přišel, aby lidem nabídl šaty nové, aby jim daroval oděv spravedlnosti. Ten oděv může dostat každý hříšník, který důvěřuje Kristu. V tomto oblečení spravedlnosti se pak bude moci postavit i před všemohoucího Boha. Milí posluchači, právě o této slavné a obdivuhodné skutečnosti tady Pán Ježíš mluví. On nepřišel rozšířit anebo promítnout do současnosti ustanovení starozákonního systému, ale přišel přinést něco úplně nového. Tím něčím zcela novým je skutečnost jeho zástupné smrti. On sám se stává obětí, na kterou ukazovali oběti starého zákona. On sám zemře za hříchy světa. A nové víno má být nalito do nových měchů. To je ohromná věc. Těmi novými šaty a novými měchy je tedy míněn nový pohled na Boží království. Už ne jen příkazy a zákazy, už ne vlastní úsilí a vystrašená námaha. Pán Ježíš přináší čas pokojné důvěry a bezpečného spočinutí. Nové šaty a nové měchy tady ale současně znázorňují i nového člověka, který tento nový boží život může přijmout. Dar boží spravedlnosti se nedá naroubovat člověku, který si stále ještě zakládá na vlastní domnělé schopnosti zalíbit se Hospodinu. To staré tady i v člověku musí zemřít. I tuto smrt umožňuje Kristova zástupná oběť na kříži. On totiž zemřel na mém místě. Je to tedy po právní stránce stejné, jako kdybych zemřel já. A proto pro požadavky zákona jsem už mrtvý. A na mrtvé se přece žádný zákon nevztahuje. Pro Kristovu zástupnou smrt jsem svoboden od zákona, protože Ježíš zákon naplnil. Z Boží ruky pak přijímám nový život, Kristův život. Apoštol Pavel vyznává, jsem ukřižován spolu s Kristem. Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. Galackým 2. kapitola 19. verš, tedy nový měch nebo nové šaty. Zmínili jsme se o vztahu zákona a milosti. V prvotní církvi to byl veliký problém. Prvním křesťanům, zvláště křesťanům židovského původu, to nejprve vůbec nešlo na rozum, že by už neměli být závislí na dodržování příkazů Mojžíšova zákona. Ani dnes v tom mnozí věřící nemají jasno, že zákon není cestou k Bohu. Jak to tedy vlastně je? Apoštol Pavel napsal ve svém dopise římským křesťanům i tuto větu. Hřích nad vámi už nebude panovat, vždyť nejste pod zákonem, ale pod milostí. Římanům 6.14. Co tím chtěl apoštol Pavel říci? Co to znamená? Že nejsme pod zákonem. Skončila snad jeho platnost? Anebo že my máme výjimku ze zákona? platnost zákona samotného neskončila. Pán Ježíš sám potvrdil, že zákon má platnost neomezenou. Řekl, nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit zákon, anebo proroky. Nepřišel jsem zrušit, nýbrž naplnit. Amen pravím vám, dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné písmenko ani jediná čárka ze zákona, dokud se všechno nestane. Matouš 5, verše 17 a 18 podle ekumenického překladu. Všimněme si tohoto výroku Pána Ježíše dobře. Zákon nepřestane platit. A tato trvalá platnost se vztahuje na celý zákon, nejen na nějakou jeho část. Zákon byl dán jednou provždy. Ale pak najdeme v písmu ještě i výroky, které nám na první poslech mohou znít protikladně. V epištole Židům například čteme slova, když Bůh mluví o nové smlouvě, říká tím, že první je zastaralá. Co je zastaralé a vetché, blíží se zániku. Židům 8.13, opět podle ekumenického překladu. Znamená to, že by se Mojžíšův zákon měl blížit zániku? A jak to jde dohromady se slovy Pána Ježíše? Vysvětlení můžeme formulovat velice prostě. Zákon zůstává v platnosti, ale pro nás, kteří jsme vykoupeni krví Pána Ježíše Krista, už není smlouvou. Zákon pro nás není cestou do nebe, pokud jsme přijali Pána Ježíše Krista a jeho oběť skrze víru. Co tedy představuje zákon? A co znamená milost? Zákon to je norma lidské aktivity. Zákon říká, co máme a nemáme dělat. Milost je něco jiného. To je to, co Pán Bůh dělá pro mě. A jestliže apoštol Pavel napsal, jak jsme si to citovali na začátku, že nejsme pod zákonem, ale pod milostí, znamená to, že Pán Bůh vzal všechnu aktivitu na sebe. Všechno potřebné pro mou záchranu vykonal sám. Máme možná někdy pocit, že důvodem existence zákona byla snaha přimět člověka k řádnému životu. Bible nám ale staví celý problém zákona do odlišného světla. Podívejme se ještě jednou do epištoly Římanům. Najdeme tam v 5. kapitole 20. verš. K tomu navíc přistoupil zákon, aby se provinění rozmohlo. Zákon se tu objevil tedy, aby se rozmohlo provinění. To ale znamená, že zákon nemohl být dán proto, aby ho lidé dodržovali. Účelem zákona naopak bylo, aby ho lidé porušili, aby se ukázala jejich hříšnost. A tak vynikla potřeba Boží milosti. A teprve tato milost potom přinesla skutečný život. Pán Bůh tedy nespravuje pokažené lidstvo cestou náhrady poškozených dílů, nebo snad vsazováním a uživováním norem zákona. Ale každému člověku Pán Bůh dává příležitost k novému začátku, k novému narození. Nový šat a nové měchy. Do nich pak Pán Bůh vlévá nové víno věčného života. Kéž by každý z nás a každý, kdo nás v tuto chvíli poslouchá, měl skrze víru v Pána Ježíše Krista jistotu, že ten nový šat Boží spravedlnosti už přijal.